Torbanneen Darban keessa walitti bu'iinsa Oromiyaa Hararii Dirreedhawaa keessatti uumameen namoonni 86 ajjeefamu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa kales uummata Itoophiyaaf haasaa dhageessisanii jiran gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12 bara 2012 irraa jalqabee bulchiisota naannoo Oromiyaa fi Hararitti akkasumas magaalaa Dirreedhawaatti walitti bu'iinsawwan uumamaniif lubbuu namoota hedduu dhume ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa gochuun kakaleessaa kun ka jalqabaa ta'uusaati. Walitti bu'iinsawwan biyyattii keessatti ka'anitti ka miidhamu lammiiwwan Itoophiyaa mara ta'uu haala dhiyeenya uumame akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan ibsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed.
በሀገራችን በተከሰተው አንገት በሚያስተፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛልፋል።
በዚህ ክስተት ወጫ በቁነ መብሱ ግዱ ከነብየ ከኛ ከየሰጥራው ወተሜን ልቡን ለሞት ሰደት ተሚጃ ተሰልጣት ደበጅራ ወለተ የከነ ከራሳላቲን እናላሉ ዲሮ ተሰደት ተሚለማ ዱበርቶ ታፉቱ ዱይ ሰብለሙማዳን እናላሉሞ lammiiwwan dhalata Oromoo 50 lammiiwwan dhalata Amaaraa 20 lammiiwwan dhalata Gaamoo 8 lammiiwwan dhalata Silxee 2 lammiin dhalata Guraagee 1 lammiiwwan dhalata Adiyyaa 2 akkasumas lammiin dhalata Argobbaa 1 fi lammiin Itoophiyaa sablammummaan isaa adda baafamee hin beekaniin akka malee lubbuun isaanii dabre. Amantaadhaan yoo ilaalle kiristaanota 40 musliimota 34 kanneen biroo kanneen amantaan isaanii hin beekaniin 12tu lubbuun isaanii dabre. Nama ajjeeseef nama ajjeefame adda baasnee yoo ilaalle namoonni garee uummachuudhaan walitti bu'iinsa taasisaniin namoonni du'an 76 yoo ta'an humnoota nagaa eegumsaatiin kanneen lubbuun isaanii dabre immoo namoota 10. Daataa kana bifa kanaan ibsuun sababaan barbaachisees rakkoon tokko naa uumamu. Sablammiin inni hin ajjeesne, saalli inni hin ajjeesne, amantiin inni hin ajjeesne kan hin jirre ta'uu kanarraa barachuun ka danda'amu waan ta'eef jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Mootummaan isaanii walitti bu'iinsota qabbaneessuuf hojii hojjetu hawaasni akka gargaarus gaafatanii jiru.
ከሃይማኖት አባቶች ከወጣቶች ከሴቶች ከተለያየ ብሔር
አቦት አመንቲራ ደርገጎተራ ዱበርቶተራ ከኔ ዱፈኒ በከቦን ሰብለሞት አደዳ መሪዋን ጌጌሳ ቱረን አካታ ዱምንሰ ደበለታን ፊኔ በርኖተ ኬኑን ረኮሌ ፍሩዳም ጨራቂ ጎዳ ጅረን ለሚወነ ኮበተን nu cinaa akka dhaabbatan deeggarsa isaanii akka itti fufan tarkaanfiin fudhatamu kamiyyuu dhiiga dhangalaasuu kabiraa akka hin finnee fi jiraachuu Itoophiyaa balaa keessa akka hin buusne miiratti gaafatamummaa qabu ogummaan dhimmicha qabbaneessuuf tasgabbeessuudhaaf kan hojjetaa jirru ta'uu uummanni Itoophiyaa akka hubatuuf qooda gama isaa akka gumaachu kabajaanan gaafadhaa jiran muummichi ministeeraa Abiy. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa haasawaa isaanii kaleessaa kanaan miidiyaalee yookaan immoo sabaa himaalee dabalatee gareen kamiyyuu gochaalee walitti bu'iinsa meessan duraa of qusatu hubachiisanii jiran jedha gabaasaan keenya Iskandar Fireew.